Za zdravje se je treba odločiti.
Gospa Sanja Lončar je z nami v naslednjih nekaj minutah, ostajeva še pri maščobah omega-3, ki so seveda zelo koristne in nujne. Torej, kje dobimo pravi vir omega-3 maščob? V prejšnjem delu smo že povedali pred tednom dni, kakšno je zavajanje tudi v povezavi z olji. Kje pa dobimo koristne omega-3 maščobe?
Mogoče bi bilo dobro, da tokrat rečemo še kakšno na temo rib. Ribe veljajo kot najlažje prebavljivi vir omega-3, zato ker se tam omega-3 maščobe nahajajo v oblikah, ki jih celo lahko direktno izkoristi. Zaradi tega je recimo izkoristek iz rib večji kot recimo iz lanenega semena. Ampak pojavlja se drugi problem. Ribe niso to, kar so včasih bile. Skoraj je težko najti morje na tem planetu, v katerem ne leži več še veliko, ne vem, radioaktivnih odpadkov, vseh možnih kemikalij in greznic, in zaradi tega so ribe vse bolj onesnažene, ne le s svincem, ampak tudi z drugimi težkimi kovinami, v zadnjem času tudi radioaktivno sevanje, ker iz Fukušime še vedno teče enako kot pred 2 leti, le da se o tem ne piše. Torej, vse to je breme, ki nekako lahko najde pot do našega krožnika. Ljudje se ne zavedajo, recimo, da je postrv sorodnica lososa in vsebuje zelo visok delež kakovostnih omega-3 maščob, da se približuje lososu. Pogoji gojenja postrvi, ki jih mi imamo v Sloveniji, so nadstandard v primerjavi s tem, kako se gojijo ribe, ki od drugje prihajajo na naše krožnike. Torej, imamo zelo dobre ribogojnice, vode saj v tem letu ne manjka, torej res je možno dobiti in da je sveže, da ni preparirano z vsemi antibiotiki, da ni krmljeno z gensko spremenjeno sojo in podobno. Kupujemo ribe, ki so čim niže na prehranjevalni verigi, torej take, ki jih druge ribe jejo, recimo srdelci in čuni, nekje tam do skuše, so ribe, ki so relativno kratek čas bile v morju, niso mogle plavati prav do Japonske pa do Mehike, in če vemo, da so recimo izlovljene v Jadranu, še vedno predstavljajo veliko bolj varno opcijo kot denimo mečarice pa tune pa take ribe, za katere vemo, da jih že gojijo velik daljši čas in v tem času pojejo ali doživijo lahko več hudega. Tretja pomembna zadeva, o tem smo pisali in je na voljo tudi na naši spletni strani, je, da je zanimivo spremljati razmerje, koliko riba vsebuje selena, ker tisti, ki vsebujejo več selena, kljub temu, da vsebujejo recimo težke kovine, selen varuje, da te težke kovine ne pridejo k nam. Ampak to zahteva res poznavanje, katere ribe. Te, ki sem jih naštela, so že zelo dobra izbira. Mogoče pa še neki tudi rastlinske vire omega-3 lahko izboljšamo njihovo transformacijo v telesu. Torej, ne strinjamo se s to trditvijo, da od lanenega semena ali olja ali konoplje ni efekta. Res pa je velika razlika, kako ljudje to uživajo. Torej, ni nič narobe, da zaužijemo taka olja na žlico. Ampak velik večji izkoristek bomo imeli, če upoštevamo na svete dr. Budvigova in to dobro zmešamo s kuto ali z jogurtom ali z nečem drugim, kar vsebuje te esencialne beljakovine, ker ko se ta maščoba lepo premeša in zveže z beljakovino, potujeta skupaj, ena drugo varujeta in prideta veliko hitreje tam, kjer mi to potrebujemo, ko pa mi zaužijemo recimo samo na solati ali tako na žlico kakšno olje, je dolga pot, da iz tega dobimo oblike, ki jih telo lahko direktno uporabi. To je glavni razlog, zakaj je nastala ta proteinsko oljna kuharica. In to lahko zmešamo sami, to ni noben problem. Recimo polivke za solate, ko delamo, damo noter delež takih kakovostnih olj, to lepo vmešamo in bo iz tega večji izplen, kot da bi to samostojno zaužili. Tudi tle ogromno zavajanja. Zdaj, ko smo pripravljali knjigo Resnice in zmote o maščobi, smo ugotovili, da generalno se dogaja zavajanje, da to, kar je pokazala analiza recimo oreha, se avtomatično prepiše, da to vsebuje orehovo olje. Ali to, kar se je recimo pokazalo, da vsebujejo konopljina semena, avtomatično prepišejo, da vsebuje olje. Pri bučnicah je pa še najbolj. Ne scedi se vse v olje. Olje je lažje prebavljiva oblika maščobi, maščobe, torej mi lažje pridemo do teh maščob, kot da bi samo grizljali orehe. Ampak orehi vsebujejo neskončno več kot le orehovo olje. Torej, če imamo kakovostne orehe, če niso obdelani z vsemi fungicidi, torej, če jih sami tako potovčemo, pa vemo, kaj imamo, potem je to en veliki zaklad. Celo EFSA priznava, da zelo vpliva na izboljšanje naših kognitivnih sposobnosti, torej možgani delujejo boljše.
Že sama oblika lahko nekoliko spominja na to.
Ja, to so že vedeli tisočletja nazaj, že ko so jih pogledali, da imajo nekaj skupnega z možgani. Tudi ravno ta grenčina na ovojnici, ki jo ni v olju, ima največ antioksidativnih sposobnosti in varuje ožilje. Torej, orehovo olje je res čudovito olje, ja ga z užitkom uživam. Ampak, kar hočem povedati našim poslušalcem je, da seme vedno vsebuje oziroma plod vsebuje veliko več kot le olje. V olju pa so koncentrirane kakovostne maščobe, ki so za nas blagodejne in seveda je dobro, da tudi to damo na svoj jedilnik.
Več pa kot rečeno v knjižici, če vas zanima resnica in zmote o maščobi.
Mi bi drugače bili samo 60 ali 70 litrov vode, če ne bi maščoba bila tista, ki nam pomaga, da se naše celice delijo, da so ovojnice so večinoma iz maščobe, možgani so predvsem ena velika maščoba. Zanimivo je, da danes, to ne vemo, tisoč let nazaj že Hildegarda napisala je, da so možgani mastni in vlažni in da potrebujejo dobre maščobe, da bi jih podmazovale.
Za zdravje se je treba odločiti.